Gutxienez, 29 pertsona hil dira Kordoban, bi trenen arteko istripu batean. Nerea, Intxausti Kastineira, Kristina Martin. Bart gauean istripua izan dute bi trenek Adamuzen, Kordoban, Espainia. Gutxienez, 29 pertsona hil dira, eta Andaluziako 112 larrialdi zerbitzuko iturriek jakinarazi dute litekeena dela gehiago ere izatea. Eguna argitzerako abiatu dituzte bilaketa lanak. Eman dituzten azken datuen arabera, guztira 142 bidaiari zauritu dira. Horietatik, 79 ospitalera eraman dituzte, baina alta eman diete dagoeneko. Beste 43 daude oraindik ospitaleratuta eta haietatik 12 zainketa intentsiboko unitatea zainketa intentsiboetako unitatean daude. Larri daude haietatik 9. Madrildik eta Malagarako, Espainia, bidaia egiten ari zen hiru enpresako tren bat erraietik atera da. Adamuz herrirako irteera batean gertatu da ezbeharra, Bart arratsaldeko 8:00 gutxi aldera. Madrildik Huelvarako bidea egiten ari zen beste tren bat, Renferena, ondoko trenbidetik pasatzen ari zen eta elkar jo dute. Bi trenak bidetik atera dira eta zenbait bagoi irauli egin dira, lehen treneko azken 3 bagoiak eta bigarren treneko 2 lehenak. Bagoi batzuk 4 metroko amildegi batera erori dira. Biktimak identifikatzeko zantzuen bila. Espainiako Guardia Zibila. Óscar Puente, Espainiako garraio ministroak sare sozialetan adierazi du kolpea izugarria izan zela eta bigarren trenaren azken 2 bagoiak airean atera zirela. Halaber, nabarmendu du oso arraroa eta azaltzeko zaila dela istripua gertatu izana, trena berria baitzen 2022an ekoitzia eta ezbeharra jaso den trenbidea ere orain dela hilabete eskas batzuk berritu baitzuten. Iazko udaberrian. Hiro Italiako tren konpainiak jakinarazi duenez, berriz, bidetik atera den trena Hiro 6189 urtarrilaren 15ean ikuskatu zuten. Beraz, oraindik ez dakite zerk eragin duen istripua eta ura ikertzeko trenbide istripuen ikerketa batzordeak CIAF espedientea ireki du. Madril eta Andaluzia arteko abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera utzi dute eta Álvaro Fernández Heredia Renfeko presidenteak ohartarazi duenez, ez da berehala jarriko berriz martxan. Renfeko 2 ibilgailuak txikituta daude iristeko zaila den leku batean. Hori dela eta, denbora beharko dute istripua izan duten bagoiak handik kentzeko. Gainera, azaldu du azpiegitura berritu beharko dutela. Trenbidea, seinalizazioa, egun batzuk emango dituzte horretan. Andaluziako 112 larrialdietako zerbitzuek zabaldutako informazioaren arabera, ezbeharra izan duten bidaiariak eta haien senitartekoak Kordoba hiriburura eraman dituzte. Harrera gune bat jarri dute hango zentro zibiko batean eta hartan, besteak beste Gurutze Gorria, psikologoak eta osasun zerbitzuak daude biktimei laguntzeko. Espainiako gobernuko iturriek jakinarazi dute Pedro Sánchez Espainiako presidentea joatekoa dela istripua izan den lekura. Bestalde, Sánchezek bertan behera utzi du gaurko agenda instituzionala eta bihar ere ez da joango Davosera, Suitza. Munduko Ekonomia Foroaren UEF 46. Ekitaldia ospatuko daan, gaurtik 23 bitartean eta bihar joatekoa zen Espainiako presidentea. Minutu bateko isilunea. Espainiako instituzio publiko nagusiek bertan behera utzi dute gaurko jarduna eta eguerdiko 12:00 minutu bateko isilunea egin dute biktimen oroimenez. Hego Euskal Herriko erakunde batzuek bat egin dute deialdiarekin, hala nola Bilboko, Gasteizko eta Iruñeko udalek eta Nafarroako gobernuak. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak doluminak eman dizkiete hildakoen senideei eta elkartasuna agertu diete haiei eta zaurituei.